ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Taigi toliau mes skaitome Šrimad Bhagavatam, 8 giesmė, trečias. Šiandien skaitysim trečią skyrių, kuris vadinasi Gajendras atsidavimo maldos. Pirmą tekstą. Šri Badarayani ir Uvacha, Ivam Vyavasito Budhya, Samadhaya Manohridi, Jajapa Paramam Japyam, Pragjanmanyanu Shikshitam. Šila Šukadeva Gosvamis tęsė. Po to dramblių karalius Gajendra sukoncentravo savo protą į širdį, pasitelkdamas tobulą intelektą ir kartojo mantrą, kurie išmoko savo praeituose gyvenimuose, kaip karalius Indradjumna ir kurią jis atsimenė Krišnos malonės dėka. Labai gražus posmas. Mes vakar skaitėm apie tai, kad dramblių karalius Gajendra, jisai papuolęs į šitą pavojų, pradžioj mąstė, padarė išvadas ir padaręs išvadas jisai pradėjo melstis. Šitą labai svarbu įsidėmėti, kadangi žmonės pradeda melstis tik padarę išvadas. Išvadas padaryti yra labai svarbu, kad atsiduotum po to viešpačiui. Kitaip sakant, prieš atsidavimą turi būti padarytos tam tikros išvados apie materialų gyvenimą. Daug žmonių yra nekaltųjų kategorijoje. Mes žinom, kad visi žmonės, berods ar ne Šiša Upanišada, jo, Šiša Prabhupada, jis rašo, kad visus žmonės galima suskirstyti į tris grupes. Į atsidavusius, toliau į nekaltus, kurie šiaip potencialiai galėtų būti atsidavusiais, bet tiesiog neturi informacijos apie Dievą ir nepasidarė išvadų yra. Ir trečia kategorija yra pavydus. Tai Madhyama Adhikaris, pamokslautojas, turėtų atskirti. Neturėtų, bet atskiria visas šitų trijų kategorijų žmonės. Ir jis pamokslauja baktam ir nekaltiem, pavydžių vengia. Dabar kaip nekalti tampa atsidavusiais. Tampa, Rupada rašo, tai yra dorybingos asmenybės, kurios kreipiasi į Dievą, kada pergyvena kančias, kūno proto kančias, kada pinigų neturi. Toliau trečias variantas, kada iš smalsumo. Ir ketvirtas, kada ieško tikro žinojimo. Tai va, bet kokiu atveju jie visi pasidaro išvadas. Gajendra, jo, jisai kreipėsi į Dievą, nes jis buvo pavojuje. Kančiose jam grėsė mirtis. Ir jisai kreipėsi į Dievą, bet prieš tai jis pasidarė išvadas. Ir mes matom, kad žmonės prieš tapdami baktais pirmą pasidaro išvadas. Būda prieš pasitra princas Siddhartha, prieš tapdamas Būda, jis ką padarė, jisai padarė išvadas, kad kančia yra neišvengiama ir kad galima tą kančią panaikinti, samsaros ratą galima nutraukti. Kiti pasidaro, kaip karalius Gadžendra dramblių, pasidarė išvadas, kad iš tikrųjų niekas mirties momentu mums nepadės, nei žmonas, nei vyrai, nei giminaičiai, nei draugai. Nepadės, padės tik aukščiausias Dievas mu, aišku, jis pasidarė tas išvadas, kadangi buvo jau toj situacijai. Tai nėra pats pratingiausias, aišku, variantas, dėl to, kad išvadas geriausia daryti prieš atsiduriant į bėdą, prieš papuolant į bėdą. Jau bėdoj, jau yra irgi gerai išvadas daryti, bet jau yra kitas variantas, jau mažesnis, nu, kaip sakyti, žemesnis variantas. Aukštesnis variantas yra dar prieš papuolant į bėdą padaryti išvadas. Bet apie tai vėliau. Grįžtam prie tų padarimo išvadų. Pažiūrėkim, kiek žmonės. Jie tenkinasi ir kenčia. Stengiasi dirbtinais būdais gauti kažkokį tai pasitenkinimą. Dirbtinais būdais gauti pasitenkinimą. Ir kadangi tas pasitenkinimas nėra pilnas, kokie pagrindiniai pasitenkinimai? Tai yra seksas, alkoholis, televizorius, koncertai, visokie materialistiški, kinofilmai materialistiški, baliai, jo, piknikai gamtoj, kurios irgi neapsieinama be alkoholio. Kelionės po kitų šalių kurortus arba miestus, kurios irgi neapsieinama be sekso ir be alkoholio. Valgis skanus, neaukotas Dievui. Tai taigi, toliau savęs pademonstravimas prieš kitus, savo turtų, savo sugebėjimų. Labai toks siauras spektras iš tikrųjų to pasitenkinimo ir jis neduoda pilno pasitenkinimo sielai, nes tai yra materialus tamaradža guno džiaugsmas, net nesatva guno džiaugsmas. Ir nepaisant to, kad jie vis tiek kenčia, tai žmonės neranda ir neranda to džiaugsmo. Ypatingai, jeigu dar užklumpa kokia nors ekonominė krizė, jie vis tiek nepasidaro išvadų. Krizė užklupo ir iš tikrųjų prispaudė žmonės. Vos užtenka užsimokėti už komunalinius maistui nusipirkti ir dar vaikus aprengti. Išleisti mokyklą ar ten universitete paremti mokslus. Jie vis tiek išvadų nedaroma. Net susirga būna. Sunkia liga, vis tiek išvadų nepadaro. Nepadaro, išsiskiria, palieka vyras ir žmona, konfliktai, šeimoj, arba vyras alkoholikas, arba vaikai pradeda narkotikus vartuoti, arba ten meta mokslus, bėga iš pamokų. Visokiausias problemas vis tiek išvadų nepadaro. Kodėl nepadaro? Trūksta darybingumo, Prabhupada rašo keturių rūšių žmonės, kurie dėl tų priežasčių kreipiasi į Dievą, jie turi prieš tai padarė dorybingos veiklos, jie yra vis tiek apsivalę. Ir kažkaip jiem deina į galvą kryptis pas Dievą. O tiems trūksta dorybės. Jie nepadaro išvadų. Dabar Prabhupada skatina, ar tu esi dorybingas ar nedorybingas, stebėk pasaulį ir logiškai prieik. Logiškai prieik, vat kaip mes tą mintį buvom palikę, dabar grįžtam prie juos. Kad nebūtina jog išvadų pasidaryti, kai jau bėdoje atsirandi. Gali logiškai prieiti, stebėdamas pasaulį ir stebėdamas save. Logiškai prieiti, kad čia yra kančių vieta. Kad čia yra kančių vieta ir kad čia yra ne mūsų namai. čia ne mūsų namai, čia viskas keičiasi, nėra nieko pastovaus. Visi žmonės, kuriuos mes mylim, jie anksčiau ir vėliau miršta. Mes patys mirštam. Ta prasme, kad mūsų kūnai miršta, mes mirštam, mes negalim daugiau gyventi. Tai mums duotas tik tais tam tikras periodas. Laiko, begaliniai laiko ties, spiraliai, begaliniam laiko, reiškia, tiekmėje yra duotas taškas. Tas taškas tai yra 80-60 metų vienas gyvenimas. Tai tam taške vyksta daug, daug tų taškiukų, daug, daug įvykių. Bet mes matom, kad kas minutė, kas 10 minučių, kas pusvalandį, kas valandą, kas savaitė, kas mėnesį, kas metai, kas dešimtmečiai keičiasi, viskas, žmonės keičiasi, mados keičiasi, oras keičiasi, architektūra keičiasi, vertybės keičiasi, sampratos keičiasi. Mokslas keičiasi, viskas keičiasi, nieko nėra amžino, viskas keičiasi ir keičiasi ir keičiasi. Ir neaišku, ar evoliucionuoja, ar degraduoja, čia dar klausimas. Kas liečia dvasingumą, moralę, viskas degraduoja, tai vienareikšmiškai. Kas liečia mokslą, taip tai evoliucionuoja. Kas liečia kultūrą, švietimą, degradacija vyksta. Nes kada moralinės vertybės jos degraduoja automatiškai ir kultūra, ir menas, ir švietimas, ir ekonomika degraduoja, ir visos kitos sferos. Va, bet va, tas keitimas, jis ir sveikai protaujantis žmogus gali prieiti išvadą, kad pojūtis tai kitoks, kad aš tai noriu būti amžinas, aš kažkas čia ne taip. Kažkas viskas vyksta, bet kas čia vyksta ir kodėl čia vyksta ir koks čia tikslas mano būt šitam chaose, kodėl aš turiu gimęs kažką daryti, eiti į mokyklą, į universitetą, kur šeimą, kodėl aš visą tai turiu daryti, kas man tai diktuoja, kodėl aš turiu taip rengtis, būtent tą valgyti, taip mąstyti, būtent to norėti ir būtent tai jausti. Tokią muziką klausyti, tokius filmus žiūrėti, tokias knygas skaityti, kas čia darosi? Tai jeigu žmogus atsitraukia biškį iš šoną ir pasižiūri, kas iš šoną vyksta, jis supranta, kad čia vyksta karuselės. Nu, karuselės, tai yra juda viskas prie bedugnės. Viskas vyksta prie bedugnės krašto. Ir pastovi kažkas per daug įsisubavęs iškrenta į tą bedugnę. Per daug jis įsibuoja ir iškinta. Viskas vyksta šalia bedugnės krašto. Viskas. Jeigu tu vartoji alkoholį, tu ant bedugnės krašto, tu bet kada galėjant jau užkipti ir nusigerti tarp alkoholį, kur atsidaug bedugniai. Tu dar buvai ant kalno, bet tu staigiai gali tarp bedugniai. Narkotikai plinta baisų greičių tarp jaunimo ir tarp saugusių. Tu gali bet kada, tu esi ant ribos. Propaguojamos per filmus agresija ir seksas propaguojamas. Tu atsiduri irgi ant degradacijos ribos. Akcentuojamas darbas ir tik šeima, jokio dvasinio tobulėjimo, tu irgi ant ribos, nes tu gali bet kada prarasti santykius šeimoje, jeigu tu dvasiškai nedirbi, tu bet kada prarasi santykius šeimoje, didelė rizika labai. Tu gali suvaryti, kaip sako, savo fizinę ir psichinę sveikatą, neišmokęs balanso palaikyti. Tu gali užsimti profesiją, kuri nepagal tavo prigimti ir vėl tu atsirasi bedugniai. Visi tie dalykai gali nuvesti, bet kada tavai bedugnė, 7 šeimos iš 10 skiriasi. Jo, reiškia, viskas vyksta ant bedugnės krašto. Jeigu tu biškai tik atsitrauki, tu tai pamatai ir tu sakai stop. Na, sustabdai viską. Ir sakai, ne, aš kitaip noriu gyventi. Tu padarai išvadas, kad čia kažkas ne taip, kažkas ne taip. Gimsta, atsiranda žmonės, išnyksta žmonės, gimsta, miršta, nespėjau, laidotuvės tu vienu ir kitur gimė, kitur laidotuvės. Vyški, tik sustoji, tik truputėlį sustabdai, iškart matai. Čia kažkas ne taip, kaip mums kišo ir kišo. Pumpuoja kažkas, kas tikrai supranta, ką daro, pumpuoja šitą iliuziją į galvą. Ja. Va, ir tada žmogus kaip ir tačiau nepapuolęs į bėdą, bet tiesiog priejas išvada. Taip, reiškia, jis kreipiasi į aukščiausią Dievo asmenį. Jis kreipiasi į aukščiausią Dievo asmenį, kaip ir Gajendra. Smalsus. Toks žmogus ieško žinojimo arba yra smalsus. Aišku, jis gali ir kančias patirti, bet juk nebūtina papulti tokią baisę situaciją, kaip Gajendra, kad pradėt galvoti. Bet netgi asmenybės papuolusios tokią situaciją dažnai negalvoja apie Dievą. Mirties patale keikia daktarus, keikia gyvenimą. Va, tai tas momentas labai svarbus, kada mes pamokslaujam kitiem, reikia suprasti, yra žmogus nepadaręs išvadų ir yra žmogus padaręs išvadas arba bedarantis išvadas. Jeigu jis yra bedarantis išvadas, yra labai palanku pamokslauti ir paduot būtent Prabhupadas knygas. Jis supras, apie ką Prabhupada rašo. Supras. Arba paduot, pavyzdžiui, tokio kaip Tursunovo knygas, kur darė damas knygas ar paskaitas, kuriuose yra darybės guna propaguojama daugiau. Jis suprastų, kad kiek čia galima tą maradžio guną suktis ant bedugnės krašto ir įsisubavus nukristi į tą bedugnę. Na. Va, tai tiek su tom su išvadų padarimu. Ir iš kitos pusės tie žmonės, kurie iš tikrųjų tenkinasi, džiaugiasi, arba kenčia, bet vis tiek užsibrėžia tenkintis toliau, kaip buvo pranešta per statistiką, kad lietuviai tu ten taupys, reiškia, pramogoms, nu, mažiau leis pinigų ten kelionėms, bet cigaretėm alkoholį nesumažėja išlaidos, reiškia, toliau tai daroma. Bet vis tiek yra užsispirimas, nes ir mažai pinigų turi, vis tiek eina, vis tiek dar bando spausti tą pasitenkinimą iš tų materialių dalykų. Tarsi ir dar didžiuojasi, mes nepasiduosim, mes vis tiek džiaugsimės gyvenimu, mes sugebėsim džiaugtis. Ir nesupranta, kad tas džiaugsmas yra dirbtinis ir kad jis niekada neduos laimės tos, kurios mes ieškom gyvenimas iš gyvenimo. Tai va tiek būtų su išvadų pasidarymu. Tie, kas nepasidarė išvadų, jiems sunku pamokslauti. Bet tas žmogus, kuris yra pasidaręs išvadas, jisai gali biškiu įkvėpti tą kitą irgi pradėti daryti išvadas. Tam yra pamokslavimas. Jau tokiems žmonėms yra sunkiau pamokslauti, bet tie, kurie yra daros išvadas, yra tam procese, tai dažniausiai vyksta metų metais, tu stebi, tu įtarinėjai, kad čia kažkas netaip ir tu daraisi pabiški išvadas. Kaip Gajendra tūkstantį metų kovės, jis pradėjo daryti išvadas. Žmogus tūkstančius metų kaunasi tūkstančius gyvenimo ir mato, kad jisai pralaimi. Įtraukia krokodilas į vandenį. Jis pradeda daryti su išvadas. Ir tada labai gerai yra, labai pats laikas yra pamokslauti. Bet netgi tie žmonės, kurie yra, va, kaip sakom, nekalti, nepasidarė išvadų, jie juos yra verta priversti, nepriversti, bet įkvėpti susimastyti. Tai va, grįžtam prie dramblio Gajendras, kada jisai aš čia tokį tiesiog šnekėjau apie tą perėjimą iš vienos skyriaus į kitą, kada pirmą buvo jo išvadas, o po to buvo dabar jau maldos, reiškia, jis jau atsiduoda. Tik taip sakant, galim viską sumaruot, kad pradžiai būna sapnas, sukimasis ant bedugnės krašto ir tu nematai, kad tu sukiesi. Po to dėl vienokio ir priežasčių kitokių, dažniausiai tai būna pirkančias, tu atsitrauki šoną ir pradedi darytis išvadas. Ir kaip atsidarai išvadas, tu atsiduodi. Taip ir Gajendra atsidavė. Na, ir čia rašom iš tam posme, kad jisai sukoncentravo savo protą į širdį, dėka tobulą intelektą ir pradėjo kartoti mantrą, kurią buvo išmokęs prie tam gyvenime, būdamas kaip Indradjumna, karalius Indradjumna. Ir jis tai atsimenė Krišnos malonės dėka. Labai nuostabus posmas. tam, kad protą sukoncentruoti į Krišną, reikia turėti gerą intelektą. Intelektas kas yra? Intelektas tai yra žinojimas. Dėl to pradžiai, ypatingai Krišno sąmonėje, reikia susidėti teisingas vertybės, gerai suprasti Krišno sąmonės mokslą. Prabhupada sako, tai yra mokslas. Jį gerai suprasti, tada jisai abejojančiam protui, taip pat protui, kuris gimdo daug troškimų ir daug visokiausių emocijų, neigiamų, jisai galės jį kažkiek tai pakontroliuoti, tas intelektas, sukontroliuoti. Iš žinių pagalba, tu žinai, kaip atlikti praktiką, tu žinai praktikos tikslą, tu žinai praktiką ir tu ją moki pritaikyti teisingai. Tai jo intelekto yra pasireiškimas. Ir intelekto dėka tu paimi protą, suvaldai protą ir nukreipi jį, sukoncentruoji jį į Krišną. Čia rašo, kad sukoncentravo į širdį, nes širdį yra paramatma. Į Krišną susikoncentravo. Ir pradėjo kartuot mantrą. Mes galime irgi tokią praktiką pabandyti, karts nuo karto atlikti, koncentruotis į širdį, paramatmą ir kartuot Hare Krishna mantra. Bet mūsų atveju tas vat, proto sukoncentravimas į garsą, į mantrą yra labai svarbus. Kodėl? Dėl to, kad aš kaip ir vakar minėjau, kad būtent nuo koncentracijos priklausys mūsų rezultatas, kuo mes labiau susikoncentruojame į Krishna, tuo mes labiau jį pajuntam ir pajuntam visas, to mes labiau apsivalom, to mes labiau užmezgam ryšį su juo. Kuo mes labiau apsivalom, to pas mus tikėjimas padidėja labiau į Krišną. To mes jaučiam labiau proceso veiksmingumą, efektyvumą. Dabar tas intelektas pasvaišnavus yra ugdomas palaipsniui. Pradžioje jis prasideda nuo šventraščių studijų. Nuo analizės, įvairiausių klausimų analizavimo, kas esu aš, kas yra grubus kūnas, kas yra subtilus kūnas, kuo aš skiriuosi nuo jų, koks yra mano tikslas, kokie yra metodai tam tikslui pasiekti, kodėl yra būtent toks tikslas, o ne kitoks, kodėl būtent tokie metodai, o ne kitokie. Čia analizė reikia pagrįsti protui, kodėl aš sėdžiu rytais kiekvieną rytą ir kartuoju mantrą, kodėl aš vegetaras, kodėl aš neturėčiau naudoti svaigalų, žaisti azartiniais žaidimais, kodėl man yra naudinga susilaikyti nuo lytinių santykių ne šeimo ir ne dėl vaikų pradėjimo. Kodėl aplamai reikia tarnauti žmonėm, vaišnavom ir Krišnai, kodėl meilė Krišnai yra aukščiausias tikslas, tai reikia savo pastoviai protui, pastoviai priminti. Kada protai yra įrodoma, tada jį galima sutelkti į šventų vardų kartojimą ir patirti efektą dėka koncentracijos į šventus vardus. Bet yra dar kitas dalykas, tai yra pradžioj, bet laikui bėgant, intelektas turi sutvirtėti patyrimu. Vien teorinių žinių neužtenka. Reikia gauti patyrimą. Ir Krišna sako, Bhagavad Gitoj, kad gavus aukštesnį skonį, mes galim atsisakyti žemesnį skonį. Ir kada intelektas, intelekto viena iš funkcijų yra atmintis, kada jisai, pavyzdžiui, atsimena, va, aš buvau vakarėlėje ir tokį patyrėjau džiaugsmą. O aš buvau kirtane kitą dieną ir patyrėjau kitokį džiaugsmą. Kas geriau? Ar gėrimasis ir te, ar lakstymas su mergom ir vaikinais, ar kirtanas? Jo, kirtanas. Reiškia, intelektas sutvirtėja, jis tvirtas. Taip, tarnystė Dievui duoda didesnį džiaugsmą, negu tarnystė savo jūsliam, tirliom, savo protui. Tai reiškia, jis tą teoriją pritaikė, jisai galvoja, nu gerai, aš šį vakarą neįsiu vakarėlį, aš eisiu į kitą vakarėlį pas baktus, kadangi šventrašiai rašo, kad aš siela buktai, kažkoks yra Dievas ir sielos santykis su Dievu neša didelį džiaugsmą. Vat, reik pritaikyti man šitą teoriją pažiūrėti. Nu jisai ką, jis nueina ir gauna žymiai gilesnį džiaugsmą pajunta. Ir jisai patikė, va, tikrai, tai yra teisybė. Ir kitą kartą, kai skaito šventraštė, kad tarnystė Dievui duoda didesnį džiaugsmą negu tarnystė savo materialiaus proto troškimams, viskas, jisai tiki, jo, va, aš tai bandžiau ir tikrai pavyko. Arba žmogus nutarė vietai filmo žiūrėti, vietai filmų žiūrėjimo pasikarto džiapą. Ne? Filmai dažniausiai Tamara Džagūnų yra. Džiaugsmą duoda Tamara Džagūnai, o mantra duoda jau džiaugsmą aukštesnio lygio, jau minimum satvagūnai duoda. Reiškia, arba aukštesnio lygio radžiagūno žiaugsmą pakeliai radžiagūno aukštesnio lygio apie žmogų ir atsiranda entuziazmas veikti. Arba į satvagūną jisai atsiriša nuo rezultato, jisai tampa kantrus ir gailestingas, pastovus ir turi pareigos jausmą. Arba transcendentinį džiaugsmą duoda, jeigu švariai kartoji, kuris pasižymi jau tais požymiais, simptomais, kai jau plaukai stojasi piestu. Reiškia traukuliai, žmogus krenta ridenas ant žemės, prakaituoja ir taip toliau. Kažkokius džiaugsmus duoda mantra žymiai gilesnius ir jie ateina iš giliau. Kaip žmogus pajunta, kad tas džiaugsmas yra gilesnis, jisai junta, kad jis iš giliau ateina, kad jis ateina ne iš proto, ne iš intelekto, ne iš kūno, jis ateina iš kažkur giliau ir tas giliau, jisai bando atsekti iš kur, jis randa save, kad iš jo pačio ateina, iš jo kaip sielos ateina. Ne iš jokio valų, bet jis eina paskui tą džiaugsmą, ieško, iš kur jis atsiduria į save, kad ateina iš sielos. Va, ir tada, kai žmogus gauna patyrimą, jo intelektas tam patvirtesnis, jis jau paremtas patirtim, kaip yra krikščionis vadina religinė patirtim paremtas. Ne? Ir ta patirtis leidžia sukontroliuoti protą, jį sutelkti. Į Dievą. Reiškia, jau protas tada dar labiau klauso. Tam sakai, aha, tu matėjai, ne tik tai parašyta, bet mes ir pat, tu ir patyrėjai pats, kad ten yra geriau. Tarnauti viešpačiu yra geriau, negu tarnauti savo jūsniam, savo egoistiniams troškimams. Ir viskas, protas tampa dar labiau bejėgis. Jeigu pirmu atveju protas, kaip sako, emocija yra aukščiau už logiką, intelektas yra negali išsitraukti patirties aukštesnės, atsiminti, negali patirties aukštesnės, aukštesnio džiaugsmo atsiminti. Ir viską, ką jis randa, jis atsimena, iš kaip sako, protė yra visa, tai yra hard diskas, kuriame kaupiasi visas patirtis. Ir ten kaupiasi patirtis gautos iš dvasinės praktikos ir patirtis gautos iš materialaus jūsnio pasitenkinimo. Tai intelektas, kada jis neturi tos tokios patirties iš dvasinės praktikos, jisai knysas į protę ir nieko neranda. Ir protas, pavyzdžiui, gimdo troškimo, tai reikia iš šiandien parūkyti. Ir viskas, intelektas žino, kad tai yra blogai. Jisai sako protui, nu negalima rūkyti čia, taip ir taip bus. Bet protas nori, dėl to, kad jam kiekvienas iš mūsų norim džiaugtis. Yra ta emocija ir jisai nori antrą kartą gauti tą emociją. Aš parūkiau, aš atsipalaidau, aš noriu vėl. Jis atsimena, intelektas atsimena, kad tai parūkius yra emocija, bet kartu jisai ir žino, kad tai negerai. Ir ką daryt? Jis kartu atsimena tai, bet kartu žino, kad tai negerai. Įvyksta įtampa. O protė tas troškimas generuojas ir generuojas. Tarsi protas sakytų, einam rūkyti. Intelektas pažiūri, ką aš galiu alternatyvos pasiūlyti, nieko, tada jis kenčia, arba per prievartą susilaiko ir įtampa gaunasi, arba jinai rūko ir apsiteršia. Bet jeigu yra kita patirtis, intelektas greitai atsimena, išima iš proto ir tą atmintį suaktyvuoja ir va, reiškia, iškart duoda pasiūlymą, geriau eisi jau prasado prisivalgysi. Tai gausiu kažkokio aukštesnio lygio džiaugsmą, negu parūkyti, ja. Ir tada tas, kaip sako, tas troškimas, kuris kyla protės, jis apsilpsta biški. Ir intelekto pagalba tu padarai taip, tu gauni aukštesnį džiaugsmą ir kitą kartą tau bus lengviau, kai protas vėl protė gims troškimas užsirūkyti, intelektas atsimins, iš to pačio proto ištrauks to rūkimo patirtį ir ištrauks prasado valgymo patirtį. Jisai pasvers, panalizuos, sakys, ne, vis dėlto geriau eit prasado valgyti. Tai va, tai toks yra intelektas. Lygiai tas pats per džiapą, juk kada protas nori per džiapos metu mąstyti, jisai mąsto ir reikia pamastyti apie žmoną, apie vaikus. Reiškia, ar tie vaikų gimtanis ką nupirks, arba reikia remontuot būtą, kaip čia kokį meistrą kviesti, nuo ko pradėti, kiek pinigų atidėti. Visa tai vyksta per džiapos metu. Tam niekam nepaslaptis, jis protas. Proto viena iš funkcijų yra mąstyti vaizdais, garsais, tai yra garsinis mąstymas, vaizdinis mąstymas. Mąsto vaizdai, visokie bėga vaizdai, kas ką pasakė, garzai, kitų pasakyti žodžiai. Mąstymas kvapais, mąstymas skoniais, mąstymas paviršiais, iškia. Visa tai, visa ką jisai per 5 susles gavo, jis visa tai, visa ta informacija plaukėjo proto sferoje, proto pasaulį. Na, ir intelekto pagalba, ką reikia padaryti, paimti tą protą, atitraukti nuo šitų vaizdų garsų, paviršių skonių ir kvapų nuo šito atsiminimų ir jį sukoncentruoti į garsą, į tariamą garsą, į mantrą, kaip prašo. Dramblis Gadžendras sukoncentravo protą į mantrą, į garsą. Na, dabar vėl, kada taip įmanoma bus padaryti, kada intelektas pasakys protui, aha, gerai, vienas džiaugsmas yra mąstyti, taip, mąstyti, ką darysim rytoj, ką darėm vakar, ką darom šiandien, planuoti, vat, leisti protui mąstyti. Bet jis turi patirti, kad jeigu mes protą atitraukiam nuo šitų dalykų, nuo šito mąstymo ir sukoncentruojam į Krišną, jisai patiria dar daugiau džiaugsmo negu džiaugsmo iš to mąstymo. Iš to mąstymo dažniausiai kyla nerimas ir įtampa, nes tu, kaip mes ir vakar šnekėjom, nori užsigarantuoti rezultatą, nori užsigarantuoti rezultatą. Bemastydamas, tarsi užsigarantuot, kad viskas įvyks palankiai, viskas sėkmingai įvyks. Tarsi tu mastydamas apie kažką situaciją, tu ją apsaugai save, kad taip pat bus taip, kaip tu mastai, ir tu mastai, aišku, taip, kaip tu norėtum, kad įvyktų. Ir tai neša tam tikrą skonį, matomai, reiškia, ir dėl to tu nemastai, tu neklausai Dievo vardu, kai kartuoji. Bet intelektas, jisai, reiškia, jisai gali pasverti šitą patirtį ir kitą patirtį. Abi tos patirtys yra protė, tos emocijos užsaugotos protė. Protas susisukęs, jam patinka. Jisai kaip mažas vaikas laksto, bėgioja, tai pagaliuką paima, tai kokį nors įkiša savo galvą tarp tvoros plyšį, tai po to bėga su kokiu šuniuku pažaidžia, tai vėl pavalgo, po to vėl išbėga. Jis laksto visur. Tai yra tam tikras skonis toksai. Nekontroliuot protą yra tam tikras skonis, tam tikras džiaugsmas. Tai yra radžia gūnai. Džiaugsmas tai yra iš neramaus proto. Žmonės sako, toks gyvenimas, vat, reik mąstyti, vat, mes tom gyvenam, tai yra gyvenimas vyksta, veiksmas vyksta. Tai fainai, kaip sako, cikeli ryte, kavos išgeri, čiaukšt, į darbą, į mašiną, iškart laikraščius skaitai, kol dar mašinai, ten metro važiuoji, autobuse, ar ten mašinai ir radija, ar autobuse, kokie laikraštukai, po to grįžti reikalai, grįžti po to vėl reikalai, vakare vėl reikalai, ryte vėl reikalai. Iškart sako, čia yra va, čia gyvenimas, čia yra džiaugsmas. O staiga dabar reikia gauti kitą džiaugsmą, jo, iš proto sustabdymo. Iškart žmogus gauna džiaugsmą iš proto paleidimo. Na, jisai kontaktuos su visokiais objektais. Tink, 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 tink. Darbė buvosas, tas darbas, tas pažįstamas, tas kolega, vyras, vaikas, čink, 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 šokinėja, šuo namuose, aha, meistrai, čink, 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 prie vieno, prie kito, prie trečio, laksto. Tai yra radžia gūna, reiškia. Jisai su kiekvienu objektu kontaktuodamas iš kart tikisi, aha, žmona, grįšiu, bus fainai, pašnekėsim, aha, po to vaikai, aha, grįšiu, manęs lauks, vaikai vėl pamatysi, aha, meistrai, grįšiu, bus kažką padarę. Jis prie kiekvieno objektu kontaktuodamas jau pasižymi pliusiuką, ten bus džiaugsmas, ten bus džiaugsmas, ten bus džiaugsmas, o padarysim šitą reikalą darbę, o super bus. Gali, kaip sako, kolegos pagirsi, vertins, čik vėl pliusiuką, jau tarsi priekį užsibežėm ir gyvenam tu. Ir dabar per džiapą visą tai vyksta, reiškia, radžia gūnai protas taip daro. Ir intelektas mato, kad protas, jisai iš to semėsi džiaugsmą. Bet jisai, jeigu yra kita patirtis, kuri irgi yra protė užsaugota, patirtis, kad gauta iš to, kad buvo nuramintas protas ir sutelktas į vieną objektą, į garsą, į šventą garsą, į sakralo garsą. Į mantros garsą, maha mantros, Hare Krishna garsą. Jisai gali pasverti, okei, jo, man sunku atitraukti, bet aš kartuosiu ir aš žinau, kad protas sukoncentruosiu, man reiks stengtis. Nes aš žinau, kad kai sukoncentruosiu, protas bus tikrai žymiai didesnį džiaugsmą patirsiu, negu kad aš dabar patiriu, čia nais lakstydamas su protu ir eidamas į sąlytį su vairiausiais objektais. Taip, galima sakyti, egoistinis motyvas, jo, tai nėra motyvas, kad jeigu aš sukoncentruosiu protą, Krišna bus labiau patenkintas. Bet visą laiką būna mišrus. Vis tiek dominuoja tai, kad man bus gera būsena, jeigu aš sukoncentruosiu protą į Krišną. Ir aišku, tai čia reiškia toks daugiau satvagūnai, reiškia noriu ramybės, noriu laimės, tokios iš proto kontrolės, tai yra satvagūnas žiaugsmas. Radžagūnas žiaugsmas noriu laimės iš proto nekontroliavimo, o satvagūnai noriu džiaugsmą iš proto kontrolės. Ir plus, kad tai ir Krišna patenkins. Yra vis tiek kažkokio transcendentinio motyvo, truputėlį išeinančio iš pačios sielos jau. Jau iš vidaus, kažkaip 1-2 procentai, 5 ar 10 to tyro motyvo. Taip mes netobulėtume. Ir jis pasvėrės, jisai, kaip sakyt, deda pastangas ir ten po kartojimo pusvalandžio valandos ar pusantros protas nurimsta ir tu iš tikrųjų, kai jau protas nebekontaktuoja su tais objektais, neina per tą visą begalę taškų ir dviejų objektų ir nededa tų pliusiukų, kaip mes sakėm, nemasto, kas bus, kas buvo. Tada jis patiria aukštesnį džiaugsmą ir jisai vėl tas džiaugsmas užsisaugia proto atmintį, jame pačiame, ir intelektas kitą kartą jau lengviau, jam bus lengviau, jis jau bus stipresnis, jau bus sutvirtintas patyrimu, jis žinos, kad kaip protas vėl laksto, kaip tas paleistas laukinis žirgas ir žilas, tai yra vienas džiaugsmas, bet jisai jau žinos, kad pats protas taps laimingesnis, kai jį sukontroliuos. Jisai pats taps laimingesnis. Jis dabar tiesiog nekontroliuojamas, jisai laksta, bet kai jį sukontroliuoja, jis pats taps laimingesnis. Čia maždaug kaip koks paklaikęs žmogus. Jis galėtų eiti ir primušti kitą, bet jeigu tu jį sukontroliuoji, jis po to tau dėkoja. Nu va, sako, aš tikrai laimingesnis likau, nesumušęs to žmogaus, negu kad būčiau paleidęs savo kumščius ir rankas į darbą. Nebūčiau, kaip tas seržiras lėkęs. Tai va, taip ir su intelektu. Protas pradžiai jis nepatenkintas, kaip ir, pažiūrėjau, girtas žmogus stabdaisi nepatenkintas, jis nori eiti, muštis, jis nori kelti riaušės, taip toliau. Bet jeigu tu jį sustabdai, o tu tai esi intelektas tuo atveju, nes pas girtą išsijungęs intelektas būna, tai yra tamagūna ant proto eina, grinai proto lygis, ką protas tamagūnai nori, jisai nori dažniausiai kitiems atneš skausmą ir viskas. Tai yra pravardžiuojasi, lasdavojasi arba mušasi. Tai jeigu tu įsustabdais, pažiūrėjai priešinas, reiškia, protas nusigimdo pykti, kaip čia dabar mane leidžia, kas čia mane trukdo, paleiskit mane, aš noriu jį prilūpti, taip turiu, bet po to jis lieka patenkintas, jisai dėkoja. Taip ir čia per mantrą. Tu pradžiai stabdai, protas baisiai nepatenkintas, aš čia turiu savo planus, aš čia turiu mąstyti, čia kiek laukia reikalų, reikia užsitikrinti, reikia viską apgalvoti. Stabdai, pradžiai jis nepatenkintas, o po to jisai lieka labiau patenkintas, labiau patenkintas. Ir intelektas atsimena, aha, yra du variantai, arba paleidi protą ir tai tarsi lengviau yra, jo, su tokiu paleistu protu lengviau. Reiškia, bet tu liksi po to nepatenkintas. Džiapa neduos tau jokios skonio, sakysiu, šūdas tą praktiką. Arba kitas variantas, aš kontroliuoju protą, man yra sunkiau, bet po to yra didesnė, bet po to aš patiriu džiaugsmą. Tai va, reiškia, Gadžendra su intelektu kontroliuoja su užfiksavo savo protą į širdį. Pradėjau kartuot man. Tai, kad jis tai padarė, reiškia, spirituose gyvenimas, buvo Krišnos atsidavęs Indradiumna, karalius Indradiumna, ir jisai buvo mokėjo tokia tam tikrą mantrą, reiškia, jis jau mokėjo kontroliuoti savo protą, kažkiek tai. Ir jis atsiminė šitą mantrą, dėka Krišnos malonės. Dar vienas nustabus dalykas, kad netgi mes atsimenam viską, dėka Krišnos. Faktiškai be Krišnos mes negalim daryti nei vieno žingsnio. Ir tada Gadžendra antras skyrius. Kokia Gadžendra malda pasakė. Šį Gadžendra uvačia, om namo bhagavate tasmai, yata etačit atmakam, Purašaya dibijaya, parešaya bhidhimahi. Čia yra mantra, kurią jis mokė. Vertimas. Dramblių karalius Gadžendra tarė. Aš pagarbiai lenkiuosi aukščiausiam dievo asmeniu Vasudevai, Om namo Bhagavate Vasudevaya. Šitą mantrą mes gėdam prieš Šrimad Bhagavatam. Jo dėka šitas materialus kūnas veikia. Jo dėka šitas materialus kūnas veikia, kada jame yra dvasinė siela. Ir dėl to jis yra visų priežasčių priežastis, jis yra visų šaknis, visų priežastis. Tosme, tai, kad siela įėjusi kūną, atgaivina kūną, yra jo dėka. Toliau, jis yra, jį garbina tokios išaukštos asmenybės kaip Šyva ir Brahma. Ir jis įėjo kiekvienos gyvos būtybės širdį. Ir paskutinis sakinys, parėša ją vihidhima hi, medituok, reiškia, ir aš, kaip šiai išvertus, teisingiau. Medituosiu aš į jį. Medituosiu aš į jį. Reiškia, čia yra mantra. Vėl dar kartą išversiu. Dramblių karalius Gadžendra tarė, aš garbiai linkiuosi aukščiausiam dievo asmenį visų dievai. Tik jo dėka materialus kūnas veikia, kada jį įeina dvasinė siela. Ir dėl to aukščiausias dievo asmuo yra visų priežasčių priežastis. Jis yra jį garbina tokios išaukštintos asmenybės kaip Brahma ir Šyva. Ir jisai įėjo į visų gyvų bitybių širdis, medituosiu aš į jį. Šitą mantrą jisai buvo išmokęs prie tuose gyvenimuose ir jisai ją pradėjo kartoti. Ir po to ten kitos eis maldos, Gadžendros. Iškia mes galime matyti, kad karaliai, jie dažnai žiūri į kitus autoritetus ir Gadžendra būdamas, kaip mes ten pradžiai skaitėm, dramblių karalius ir visų kitų gyvūnų karalius, mes ten Prabhupada rašė, kad ten miško gyvūnai radosi jo buvo po jo kontrolės, jis kontroliavo jos. Jis reiškia, jam imponuoja ypatingai, ką garbina dar aukštesnės asmenybės negu jis. Tai yra Brahma ir Šyva, kurie yra karaliai, visos visatos karaliai. Brahma yra tėvas, Šyva yra dar aukščiau, štai nepadėti turi negu Brahma. Brahma yra visatos tėvas, visatos architektas, visatos kūrėjas. Na, aišku. Plumai vediniai kultūrai buvo tas principas pabrėžtinas, kad reikia medituoti, reikia sekti didžių asmenybių pėdom. Bhagavad Gitoj Krišna sako, kad taip kaip pasielgia didesmenybė, taip pasielgia ir kiti. Tai yra svarbus principas mūsų visuomenį didesės asmenybės, tai yra aktoriai, muzikantai. Aktoriai, muzikantai ir sportininkai, o įsivaizduokim. Ne dvasininkai, aktoriai, muzikantai ir sportininkai, kurie dažniausiai pasižymi labai žemo moraliniam normom. Ir jais seka visas pasaulis. Michael Jacksonas mirė, 12 žmonių nusižudė. Buvo paskelbta, kad tai yra 20 amžiaus pagrindinis vienas iš pagrindinių įvykių. Niekas nepasakė, kad tai pirmas antras pasaulinis karas. Niekas nepasakė, kad tai yra karas Irake ir taip toliau. Ne, Michael Jacksonas mirė. Va, 20 amžiaus vienas iš pagrindinių įvykių. Ir viskas. Šiai kažkas stumė baisę propagandą. Ir visi žmonės iškart koncentravo į tą Michael Jacksoną, kuris buvo neaišku, kiek plastinių operacijų pasidaręs, būdamas klaikioji kūno sąmonėje, klaikioji kūno koncepcijai. Dabar medituoti tokią asmenybę, tokios, jis kaip džyva yra tyras, bet į tokią mentalitetą, tai tu tampi toks kaip jis iš karto, iš karto perimi tą mentalitetą, iš karto į kūno sąmonę krenti. Tarpu vedose reiškia, visi gerbė, kas buvo autoritetai. Buvo išsivadavusios asmenybės, tai yra Brahma, Šyva, dvasiniai mokytojai, pažinusios sielas, kurios pasižymėjo visai kitom vertybėm, kitą sąmonę. Kaip sakant, transcendentiniai visuomeniai, transcendentalistai yra autoritetai. Satvagūnas visuomeniai, satvagūnos žmonės yra autoritetai, kurie turi daugiausia satvagūnas. Tamaradža gūnas visuomeniai, autoritetai yra tie, kurie pasižymė labiausiai tamaradža gūnas savybėm. O radža gūnai, kokios yra savybės? Tai yra jūsnis pasitenkinimas. Tie, kas geriausiai jūsliškai tenkinasi, tie yra autoritetais. O nusikaltelių pasaulyje, tai yra tamagūnos kultūrai, tie, kas labiausiai yra žiaurus, negailestingi, gudrus, moka apgauti, apsukrus, šaltakraujai, tie tampa autoritetais. Jų visi bijo. Radža gūna kultūrai, tie, kurie labiausiai tenkinasi, ambicingi, daugiausia planų turi, daugiausiai sugeba jūslės patenkinti. Va, tie yra autoritetai. Satvagūnai, tai yra tie, kurie yra asketiški, kurie pareigas labiausiai atlieka, kurie pasižymė tokiom savybėm kaip nulankumas, gailestingumas, kantrybė, dosnumas, gerumas, kuklumas, drovumas, religingumas, labdaringumas, už tom savybėm, kas pasižymė, satvagūno savybėm. Tie asmenybės yra autoritetai. O transcendentalistai, transcendentiniai visuomeniai, tie, kas turi meilę Dievui, o tie yra autoritetai. Tai galime įsivaizduoti, kad vedinė kultūra buvo, reiškia, minimum satvagūnos kultūra, visi orientavosi į satvagūnos savybės ir, aišku, į transcendenciją. Visai kitas, kiti laikai ir dėl to kitos galimybės, nes satvagūnai visos, kiek ten, 10 mistinių jėgų apsireiškia satvagūnai. 10 mistinių jėgų. Ne 10, gal net dar daugiau, 10. Ne, 10 mistinių jėgų. Jau satvagūnai. Visai kitos galimybės mes matom, Bhagavatam aprašo, kad čia ir sako, tokie dalykai, kaip matyti ateitį, praeitį, dabar, tai nebuvo nieko nustabaus. Arba eiti virš žemės, pašuka Deva Gosvamis, kai jis ėjo per kaimus, kada jis sužinojo, kad Maharadža parikštas atsiskiria ir jis yra pasiruošęs klausyti Šimat Bhagavatam, jis ėjo. Jis nesilietė žemės, jis ėjo virš žemės. Ir niekas ten nesistebėjo per daug, jis ėjo virš žemės. Ja. Turėjo mistinę savybę. Jis, aišku, nebuvo satvagūnai, jis buvo transcendencijai. Bet niekas nesistebėjo. Arba, pavyzdžiui, užteko sužinot, kad Maharadža parikšitas atsiskiria 7 dienom ir pasiruošė sutikti mirti. Visos visatos išminčiai susirenka iš karto mygam klausyti kartu būt su Maharadža parikšitu ir išklausyti Šimat Bhagavatam. Kaip jie sužinojo? Interneto nebuvo. Satelitinių technologijų nebuvo. Kaip sužinojo? Telepatinis ryšys, nu. Iškiau satvagūnai išminčiai dažniausiai randasi. Viską jaučia, viską žino, matom. Va, tai toj kultūroje kitos vertybės ir kitos galimybės. Ir ir dramblių karalius Gajendra, jisai seka tokiom asmenybėm kaip Brahma ir Šyva, kurie tą kultūrą propaguoja, palaiko. Ir tai yra jam įrodymas, kad reikia iš tikrųjų garbinti viešpatį dėl to, kad tokios asmenybės garbina viešpatį. Tai ką kalbėti apie mus? Tiek būtų šiandieną ir toj pratęsime skaityti. Hare Krishna.